καλό μήνα και από μένα. Τα άτομα στην αίθουσα ελαφραίνουν, αλλά το βάρος της εξήτησης του προσώπου του Θεού νομίζω παραμένει το ίδιο και είναι χαρά μας που μπορούμε να έρθουμε εδώ και να λατρεύσουμε τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας, να του πούμε ότι τον αγαπάμε, να το πούμε ότι τον διψάμε και τον πεινάμε και θέλουμε να σταθούμε στην παρουσία του αυτό το πρωί με προσκαρτέρηση, να ακούσουμε από Αυτόν, όχι από ανθρώπους, να ενθαρρυνθούμε. Αν θέλετε, γιατί όχι, να προκληθούμε για την παρετέρω πορεία μας στις δύσκολες μέρες που περνάμε, στις δύσκολες μέρες που ζουν οι οικογένειές μας, στις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας. Διάβαζα το πρωί, σε αυτά τα νέα του ίντερνετ, μία είδηση η οποία επανέρχεται και μιλούσε ότι σκέφτονται ξανά την πρόταση του πρώην Υπουργού Οικονομικών να φορολογήσουν τις καταθέσεις εκείνων που έχουν πάρει τα χρήματά τους εκτός Ελλάδος. Ίσως 15-30%. Και σκέφτηκα ότι είναι πολύ σχετικό με το θέμα που θα ήθελα να αναφερθούμε αυτό το πρωί, που μιλάει για κάποιες άλλες καταθέσεις, μιλάει για τις θεϊκές καταθέσεις, μιλάει για κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο πολύτιμα και από το χρυσάφι. Θα ήθελα, αρχίζοντας την ώρα μας, να διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού, από το βιβλίο της πρώτης επιστολής Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 6 και το 7. Πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 6 και 7, και πάνω σε αυτά θα βασίσουμε μερικές σκέψεις αυτό το πρωί. «Δια το οποίο αγαλιάστε, αν και τώρα ολίγωνε, αν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, ή να ειδοκιμεί της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον, το φθυρόμενον διαπυρός, δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός». Μέσα στη βίβλο, μαζί με τις άλλες υπέροχες, σπουδαίες ιστορίες που υπάρχουν, είναι και μερικές ενδιαφέρουσες ιστορίες. Μία από αυτές είναι μια ιστορία μεγάλης πείνας που έπρεπε να περάσουν οι άνθρωποι. Πολλοί από εμάς νομίζουμε, και ένας αδελφός εύστοχα πριν λίγο μου είπε, ότι η χώρα μας πεινάει. Δεν θεωρώ ότι ακόμα η χώρα μας πεινάει. Αλλά υπήρχε μια μεγάλη εποχή πείνας που έπρεπε να περάσουν οι άνθρωποι του Θεού. Ψαλμός 105:16 αναφέρεται σε αυτήν και λέει: «Όταν εκάλεσε πείνα επί την γη και συνέτριψε παν στήριγμα άρτου». Ήρθε τόσο μεγάλη πείνα στη γη και κάθε στήριγμα που είχαμε σε φαγητό, στο ψωμί, είχε εξαφανιστεί. Ήτανε στην Αίγυπτο και τη Χαναάν, στις ημέρες του Ιακώβ. Αλλά πριν από εκείνες τις ημέρες, ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο δικό του, τον Ιωσήφ, που είχε πουληθεί σαν δούλος, μας λέει ο Ψαλμός πάλι 105:17. Απέστειλε έμπροσθεν αυτόν άνθρωπο Ιωσήφ, τον πολυθέντα, ως δούλο. Έρχεται μια πείνα μεγάλη στη γη, αλλά πριν από αυτή την πείνα, ο Θεός στέλνει έναν άνθρωπο δικό του. Έχω μια ερώτηση σήμερα το πρωί. Όσοι από εμάς που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο για να λατρέψουμε το Θεό, θα θέλαμε να είμαστε απεσταλμένοι του Θεού. Θα θέλαμε να είχαμε απαντήσει στην ερώτηση του Κυρίου, ποιος θα πάει για μας, όπως λέει στον Ισαΐα. Θα θέλαμε να είχαμε απαντήσει: εγώ, στείλε εμένα. Ο Θεός, πριν να έρθει αυτή η πείνα η μεγάλη, έχει στείλει ένα δικό του άνθρωπο πιο μπροστά. Παρ' όλα αυτά, συχνά δεν καταλαβαίνουμε τους θεϊκούς τρόπους. Ξαφνικά, όπως και στη χώρα μας αυτές τις μέρες, βρισκόμαστε μέσα στη φωτιά και αναρωτιόμαστε γιατί οι δοκιμασίες, γιατί οι συνεχιζόμενες θλίψεις. Ίσως κάποιος από εμάς σήμερα έχει δοκιμάσει πρόσφατα προδοσία, ίσως κάποιο διωγμό μέσα στη δουλειά του, ίσως κάποια πίεση μέσα στην οικογένειά του, κάποια προβλήματα με τα παιδιά, ή έχεις χάσει κάποιο πρόσωπο πάρα πολύ αγαπητό, συγγενικό, αδελφικό. ή κάποια άλλη οποιαδήποτε εμπειρία που σου έχει αφήσει έναν ανίποτο πόνο μέσα στη ζωή σου. Πήγες στην προσευχή και η προσευχή σου ήταν γεμάτη απορία. Έλεγες, Κύριε, είναι απαραίτητο. Μήπως μπορείς να μου το πάρεις άμεσα αυτό το πόνο από τη ζωή μου. Γιατί ο πόνος, γιατί η δοκιμασία. Δέστε πως συνεχίζει το εδάφιο στον Ψαλμό 105, 18 και 19. Του οποίου τους πόδες έσφιξαν εν δεσμείς. Πιανού, αυτού που απέστειλε ο Κύριος πριν την πείνα τη μεγάλη. Δέσανε τα πόδια του με δεσμά και τον βάλανε στα σίδερα, στη φυλακή. Εωσού έλθει ο λόγος αυτού, ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασε αυτόν. Εδώ η λέξη εβραϊκή ακούγεται κάπως έτσι, σεράφ, και η δοκιμασία αυτή σημαίνει να λιώσει το μέταλλο, να καθαρίσει το χρυσάφι και το ασίμι με τη φωτιά, να ξεχωριστεί, να εξαγνιστεί. Να τη λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός έχει δώσει μια υπόσχεση στον Ιωσήφ, αλλά μέχρι αυτή η υπόσχεση να γίνει πραγματικότητα, ο Λόγος του Θεού οδηγεί τον Ιωσήφ σε ένα μέρος μέσα από τη φωτιά που κατέκαψε ό,τι δεν ήταν σύμφωνο μέσα στη ζωή του με εκείνη την καρδιά του Θεού. Θα ακολουθούσαν εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν γεμάτοι ανάγκες και προβλήματα. Και αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να τους οδηγήσει, θα έπρεπε να τους βοηθήσει. Αλλά πριν να γίνει αυτό, πριν να απελευθερώσει ο Ιωσήφ τη δικιά του τη γενιά, θα έπρεπε να δοκιμαστεί. Ήταν ένα αδοκίμαστο σκεύος. Τα ίδια σημαίνουν και συμβαίνουν και σήμερα, αγαπητοί. Ξέρω ότι καμιά φορά ο άμβονας δεν ακούγεται ευχάριστος, αλλά η καθημερινότητα το επιβεβαιώνει ότι ζούμε μέσα σε μια εποχή δοκιμασίας. Μια ερώτηση ακόμα. Μήπως ο Θεός μας στέλνει μπροστά σαν τον Ιωσήφ πριν από τις δύσκολες στιγμές, επιστέψτε με, που θα ακολουθήσουν? Πριν την τελική καταιγίδα, ίσως σε προετοιμάζει, σου βάζει στα χέρια σου κάτι που θα χρειαστούν αργότερα οι άνθρωποι που θα δοκιμαστούν ακόμα περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι πρώτιστα, ακόμα και εσύ, εκεί που βρίσκεσαι, πρέπει να δοκιμαστείς, όπως διαβάσαμε στην 1η Πέτρου στο 1:6-7. Αγαλιάστε αν και τώρα ο λίγο, αν χρειαστεί, λυπηθείτε σε διαφόρους πειρασμούς, ή να η δοκιμή, να υπάρξει δοκιμή της πίστης σας. Αν περνάς τις χειρότερες μέρες της ζωής σου, ή έτσι νομίζουμε, μην πανικοβάλλεστε. Ο Θεός μας περνάει μέσα από τη φωτιά. Πόσο σημαντικό είναι όταν οι άνθρωποι γυρνούν στις επενδύσεις του χρυσού. Το έχω ξαναπεί ακόμα μια φορά, θα το πω. Αυτές τις μέρες έχουν ανοίξει αυτά τα μαγαζιά, συνήθως έχουν κίτρινο χρώμα, τα οποία λένε αγορές χρυσού και πωλήσεις. Και καταλαβαίνουμε με την αβεβαιότητα που υπάρχει για το χαρτινό χρήμα, να μας συγχωρέσουν οι τραπεζιτικοί και η καθοδήγηση που έχουμε να πάμε στις κάρτες, ότι κάποια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που κάποιοι στρέφονται και νομίζουν ότι είναι πιο πολύτιμο από οτιδήποτε άλλο είναι ο χρυσός. Ένας αδελφός μας, ο αδελφός Δαβίδ Βίλκερσον, είχε πει ότι ο χρυσός θα ανέβει αστρονομικά, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Το 1973 η τιμή του χρυσού ήταν 63 δολάρια η ουγγιά. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 30 φορές παραπάνω. Προσπάθεια του ανθρώπου να πιαστεί από κάτι πολύτιμο. Θα στηριχτεί σε αυτό όταν έρθουν οι δύσκολες μέρες. Αλλά ακόμα και ο Ισαΐας προφήτευσε στον Ισαΐα στο 2ο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο, κάτι πολύ σημαντικό. «Εν εκείνη την ημέρα θέλει ρίψει ο άνθρωπος εις τους ασπαλάνας και εις τας νυχτερίδας τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα, τα οποία έκαμε εις αυτόν δια να προσκυνεί». Θα έρθει μια μέρα, λέει ο Λόγος του Θεού, που ο άνθρωπος θα ρίξει στις νυχτερίδες αυτά τα οποία πριν είχε ελπίσει, τα χρυσά και τα αργυρά. Την ίδια ώρα που πολλοί επενδύουν στο χρυσό, τα λόγια του Κυρίου αντιχούν στην Αποκάλυψη στο 3ο κεφάλαιο και στο 18ο εδάφιο. Συμβουλεύωσε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων, δεδοκιμασμένων εκπυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η σχήνη της γυμνότητάς σου και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολύριον δια να βλέπεις. Ακόμα και η συμβουλή του Χριστού είναι να στραφούμε προς το χρυσό. Αλλά ένα χρυσό αγορασμένο κατευθείαν από την πηγή. Ένα χρυσό δοκιμασμένο στη μεγάλη τη φωτιά. Μέσα από την πυρά. Τι σημαίνει αυτό? Ας δούμε λίγο πιο κοντά την ιστορία του, γνωστή ιστορία του Ιωσήφ. Ήτανε μακρύς ο δρόμος για το παλάτι. Όταν ήτανε μικρός, μας αναφέρει η Γένεση στο 37 κεφάλαιο και στο 5 με 9 εδάφια, ο Ιωσήφ είδε κάποιο όνειρο. Είναι πολύ γνωστά, τα μάθαμε στο Κυριακό σχολείο και τα διδάξαμε και στα παιδιά μας. Είδε τουλάχιστον 2 ή 3 όνειρα, αλλά κάποια από αυτά τα όνειρα περιέγραφαν ότι όλα τα αδέλφια του και αυτός ήτανε δεμάτια από στάχια. Τώρα τον Ιούλιο που είναι το θέρος, τον Αύγουστο, έχουμε δει αν μπορέσαμε και πήγαμε στην επαρχία παλιότερα, ήταν γνωστότερη εικόνα στην ελληνική επαρχιακή γη, τώρα βλέπετε περισσότερο φωτοβολταϊκά. Αλλά αν πηγαίνατε παλιότερα τις μέρες εκείνες, θα βλέπατε χωράφια με δεμάτια και στάχια. Και είχε δει ένα όνειρο τέτοιο ο Ιωσήφ, αλλά εκείνα τα 11 δεμάτια με τα στάχια έσκυψαν και προσκύνησαν το δικό του δεμάτι με τα στάχια. Και το είπε αυτό το όνειρο στα αδέλφια του και δεν σταμάτησε εκεί, τους είπε και άλλο ένα όνειρο ακόμα. Τους είπε ότι είδε τον ήλιο και τη σελήνη, δεν ξέρω αν ήταν μία από αυτές τις μπλε τις σελήνες που ήταν προχτές στον ουρανό, αλλά είδε τον ήλιο και τη σελήνη και είδε 11 μεγάλα αστέρια. Και όλοι αυτοί, ο ήλιος και η σελήνη και τα 11 αστέρια, έσκυψαν και προσκύνησαν ποιον? Τον Ιωσήφ. Όταν λεγόταν αυτή η ιστορία, λέει, τα αδέλφια του μούγκριζαν μέσα τους και γέμιζαν ζήλια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχε και την ιδιαίτερη αγάπη του πατέρα του. Δεν φτάνει που έλεγε αυτά τα όνειρα, αυτές τις ιστορίες ο Ιωσήφ, ο πατέρας του του χάρισε και ένα πολύχρωμο πουκάμισο, ένα πολύχρωμο χιτώνα. Ένα πολύχρωμο ακριβό ρούχο. Τώρα ο Ιωσήφ, ο αγαπημένος του μπαμπά του, δεν είχε μόνο την υπόσχεση που είχε στα όνειρα, αλλά είχε και ένα πολύτιμο παλτό. Και άρχισε να περπατάει γύρω-γύρω, ανάμεσα στα αδέλφια του. Αυτό προκάλεσε το μίσος στα αδέλφια του. Όταν τους έλεγε το όνειρό του ότι θα τον προσκύναγαν, άρχισαν να βράζουνε. Ίσως και αυτού του ίδιου του λείπει η κατανόηση, η ωριμότητα αν θέλετε. Αν θέλετε, η ταπείνωση του σκοπού του Θεού για τη δικιά του τη ζωή. Η δύναμη της προμήθειας του Θεού δεν ήταν απόλυτα κατανοητή απάνω του. Παρόλο ότι ο πατέρας του προμήθευε ιδιαίτερα για αυτόν, με ρούχα και με είδη, νομίζω δεν είχε καταλάβει. Δεν είχε καταλάβει μέχρι να φτάσει στο σημείο να είναι εκείνος που θα ευλογήσει το λαό του και την οικογένειά του. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί υπήρχαν πολλές στάσεις. Στάση νούμερο 1. Το ξεροπήγαδο. Ένα μέρος προδοσίας και εγκατάλειψης. Από ζήλια τα αδέλφια του Ιωσήφ τον πέταξαν εκεί και αργότερα τον πούλησαν σε κάτι Ισμαηλίτες έμπορους που περνούσαν μπροστά. Θέλετε κανένα παλικάρι να σας κάνει τις δουλειές, έχουμε σε καλή τιμή. Για 20 ασημένια νομίσματα. Τι μεγαλύτερη προδοσία μπορούσε κάποιος να δεχτεί? Απ' τα ίδια του τα αδέλφια. Απ' την ίδια του την οικογένεια. Δεν μπορούμε ίσως να καταλάβουμε τον πόνο του Ιωσήφ και πόσο πρέπει να πληγώθηκε. Προδοσία ίσως ήταν μία από τις μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου της ζωής που έπρεπε να περάσει ο Ιωσήφ. Ίσως και κάποιοι από εμάς όμως έχουμε περάσει μέσα από αυτό. Ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, γνώρισε την προδοσία όταν ήταν εδώ πέρα κάτω, εδώ στη γη. Μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ένα χρήσιμο εδάφιο. Θα μπορούσε να ήταν ο εχθρός μου που με πρόδωσε, αλλά ήσουν εσύ ο φίλος μου, ο αγαπητός μου, ο αδελφός μου. Εσύ που μαζί πηγαίναμε στον οίκο του Κυρίου. Αν ο Κύριος πέρασε την προδοσία, εμείς δεν τη γλιτώνουμε. Σε λίγες μέρες ίσως πάμε στην Άξο για 2-3 ευκαιρίες να ξεκουραστούμε. Και πάντα στο σπίτι το πατρικό ή το μητρικό, αν θέλετε, που υπάρχει στο χωριό, υπάρχει ένα σπίνακας με ένα εδάφιο. Είναι από τους ψαλμούς. Και μεγαλώνοντας αυτό το μικρό σπίτι, πάντα μου έκανε εντύπωση και πάντα το διάβαζα, αλλά ποτέ δεν το καταλάβαινα. Τώρα το καταλαβαίνω λίγο πιο πολύ. Αυτό το εδάφιο έλεγε «Έγινα αλλογενής στους γιους της μητρός μου». Η προδοσία μέσα από την ίδια την οικογένεια. Ίσως σαν τον Ιωσήφ ξεκινήσαμε με ένα όνειρο να χρησιμοποιηθούμε από το Θεό. Αλλά είδαμε ότι ακόμα και οι πιο κοντινοί μας δεν το συμμερίστηκαν. Ή ζήλευαν όταν τους μίλαγες για τα θέματα της πίστης και δεν σε καταλάβαιναν και σε πούλησαν. Τον Ιωσήφ τον πήγαν στην Αίγυπτο και τον πούλησαν στον Πετεφρή. Η συμπεριφορά του όμως και η υποταγή του τον οδήγησε να γίνει το δεξί του χέρι, έτσι διαβάζουμε στη Γένεση στο 39 κεφάλαιο 3 και 4 εδάφια. Ήταν τόσο καλό στη δουλειά του που το αφεντικό του τον έβαλε δίπλα του. Είχε δικαίωμα στα πάντα μέσα στο σπίτι, εκτός από ένα πράγμα. Τη γυναίκα του Πετεφρή, τη γυναίκα του αφεντικού του. Αλλά αυτή η γυναίκα ήταν αυτή που τον επιθύμησε και κατά την κοινή του την έπεσε. Γι' αυτό τον οδήγησε στη φυλακή. Στη φυλακή, παρά την αδικία, παρά το ψέμα που ήταν εις βάρος του, επειδή ήταν πάλι πιστός και δίκαιος, συνέχισε να υπηρετεί του συγκρατούμενός του και ξανά υψώθηκε, ή αν θέλετε τον ύψωσε ο Θεός. Έγινε αυτή τη φορά ο υπεύθυνος των κρατουμένων όλων. Υπήρχαν εκεί πέρα δύο άνθρωποι που είχαν δει ένα όνειρο, κατά τη γνωστή του την κρίτηση με τα όνειρα, τους το εξήγησε το όνειρο και παρόλο ότι του υποσχέθηκε ένας από αυτούς ότι όταν βγει έξω θα τον βοηθήσει, τον ξέχασε. Ελευθερώθηκε, αλλά ξέχασε παντελώς τον Ιωσήφ. Ακόμα μια ερώτηση. Έχουμε βοηθήσει κανέναν με οποιοδήποτε τρόπο στη ζωή μας για να καταλάβουμε μετά από λίγο ότι μας έχει ξεχάσει για αυτό που του κάναμε? Οι ελληνικές παροιμίες είναι χρήσιμες, λέει, δεν υπάρχει κανένας πιο αχάριστος από τους ευεργετηθέντες. Βοηθάς κάποιον, έρχεσαι στο πλευρό του, τον καιρό της ανάγκης, τον καιρό που στο ζητάει. Η μεγαλύτερη αχαριστία που θα δεις από κάποιον είναι από αυτόν που έχεις βοηθήσει. Κάποιον βοήθησε ο Ιωσήφ σαν υπεύθυνος των φυλακισμένων και αυτός βγαίνει έξω και ξεχνάει παντελώς τον Ιωσήφ. Θεός πολλές φορές επιτρέπει δυσάρεστες περιστάσεις με απότερο σκοπό να μας εξαγνίσει. Ο λόγος του μας δοκιμάζει όπως τον Ιωσήφ. Το εκπαιδευτήριο του Θεού είναι σαν το κέντρο εκπαίδευσης που έχουμε εμείς οι άντρες και αν έχετε πολύ μεγάλη αγωνία, νομίζω ακούγεται ότι μπορεί και οι γυναίκες στο μέλλον να έχετε την ευκαιρία να υπηρετήσετε το στρατό, αυτές που μπορούν τουλάχιστον εθελοντικά στην αρχή 6 μήνες και μετά, και να πάτε σε ένα κέντρο εκπαίδευσης και έτσι να καταλάβετε τι είναι το κέντρο εκπαίδευσης. Ο γιος μου ήρθε στην πατρίδα μας σε λίγο καιρό να πάει να υπηρετήσει την πατρίδα και θα το μάθει αυτό καλά. Αλλά εδώ υπάρχει μια άλλη ερμηνεία της δοκιμασίας, όπως τη διαβάσαμε στο 105 Ψαλμό 19. «Εωσού έλθει ο λόγος αυτού, ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασε αυτόν. Ώσπου εκπληρώθηκε του Κυρίου η πρόρεση, ο λόγος του Κυρίου με την δοκιμασία τον ανέδειξε». Από την υπόσχεση στη δόξα μπορείς να λιποψυχήσεις στο δρόμο. Τότε πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι είμαστε δόκιμοι. Όπως ο στρατός πρέπει να εκπαιδευτεί πριν τη μάχη, υπάρχει και η προσωπική, η προοδευτική εκπαίδευση στους δικούς του να προετοιμαστούμε πριν την πνευματική μάχη που θα δώσουμε. Υπηρέτησα την πατρίδα εκεί κοντά στο Λάμπρου, το σπίτι, στον Αυλώνα. Και ξέρετε, στα τεθωρακισμένα, τότε μας λέγανε μαύρους όνομα και πράγμα, ήτανε μαυρίλα, ήτανε δύσκολα να υπηρετήσεις εκείνες τις εποχές, τώρα είναι κάτι μεταξύ κατασκήνωσης και κολεγίου, έχω την εντύπωση. Αλλά εκείνο τον καιρό ήταν κάπως πιο δύσκολο και περνάγαμε από κάποια σκληρή εκπαίδευση. Ξέρετε, θα προτιμούσαμε αυτοί οι 4 μήνες να μην υπήρχαν. Να πηγαίναμε κατευθείαν στην αποστολή μας, στη μονάδα, εκεί πέρα που θα υπηρετούσαμε, να τελειώσουμε. Αλλά χρειάζεται η εκπαίδευση. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Τα ίδια πράγματα, ο ίδιος σκόπος, το ίδιο πρόβλημα, ο ίδιος πόνος, η ίδια μαυρίλα. Ο Θεός θέλει πρώτα να μας μορφώσει, ενώ εμείς θα προτιμούσαμε να πάμε με το πολύχρωμο παλτό μας κατευθείαν στο παλάτι. Ο Θεός θέλει να μορφώσει, όπως είπε ένας ύμνος πριν, τον Ιησού Χριστό και το χαρακτήρα Του μέσα μας. Αυτή η μόρφωση γίνεται μέσα σε μια πορεία εκπαίδευσης. Θυμάστε την αποκάλυψη στον Μωυσή. Διαβάζουμε στην Έξοδο στο 34 κεφάλαιο 6 και 7 εδάφια. «Και παρήλθε Κύριος έπροσθεν αυτού και κήρυξε Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβαση και αμαρτίαν, και ουδόλος αθωώνων τον ένοχο, ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς». Υπάρχει μία εκπαίδευση. Υπάρχει ένα κέντρο εκπαίδευσης. Λίγο αργότερα ο Μωυσής, μέσα στη δοκιμασία, δεν άντεξε. Χτύπησε την πέτρα, το βράχο, με τη μαγκούρα, ενώ ο Κύριος του είχε πει να μιλήσει. Πολλές φορές και εμείς αποτυχάνουμε, καθώς περνάμε μέσα στη δοκιμασία. Για το Μωυσή, το αποτέλεσμα ήταν να μην δει τη γη της επαγγελίας. Το αποτέλεσμα πολλές φορές στη δική μας τη ζωή, το ξέρει ο καθένας ξεχωριστά. Ο Θεός ξέρει ότι χρειάζεται ριζική δουλειά πάνω μας για να τον αντιπροσωπεύσουμε. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα κέντρο εκπαίδευσης. Εκείνη την εποχή στο κέντρο εκπαίδευσης δεν υπήρχαν, ξέρετε, τα κινητά και η επικοινωνία με το τηλέφωνο και στέλναμε γράμματα. Και αισθάνομαι ότι τα γράμματα που έστελνα τότε από το κέντρο της εκπαίδευσης είναι σαν τις προσευχές που κάνουν οι πιστοί του Χριστού σήμερα. Κάπως έτσι. Υπάρχει κανένας τρόπος για να φύγω από εδώ? Υπάρχει κανένας τρόπος να πάω σε καλύτερο μέρος? Υπάρχει κανένας τρόπος να μην κάνω τόσες πολλές σκοπιές και αγκαρίες? Έχουμε κανένα έτσι μέσον? Έτσι πολλές φορές ακούγονται και οι προσευχές μας. Υπάρχει κανένας τρόπος να ξεπεράσουμε τη δοκιμασία? Είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι? Μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο παλάτι? Εξάλλου ξέρουμε το τέλος της ιστορίας. Θα είμαστε μαζί Του δοξασμένοι για πάντα στη ευλογία Του. Πολλοί άνθρωποι στις εκκλησίες δεν έχουν περάσει από το κέντρο εκπαίδευσής Του. Το Πνεύμα Του θέλει να ελέγχει τη ζωή τους. Έχουν στοιχεία που ξεπηδούν από τη σάρκα τους, και να το κάνω προσωπικά, έχουμε στοιχεία που ξεπηδούν από τη σάρκα μας και όχι από το Θεό. Κάνουμε το δικό μας. Αυτό γίνεται όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι οι δοκιμασίες που επιτρέπει στη ζωή μας είναι μέρος της εκπαίδευσης που πρέπει να περάσουμε πριν να τον υπηρετήσουμε. Το έλεος του Θεού επιτρέπει τις αντιδράσεις στη ζωή μας. Ο Θεός επέτρεψε τις φωνές εναντίον μας. Θυμάμαι κάποια φορά γραφτήκανε κάποια γράμματα για την οικογένειά μας. Ακόμα βαραίνουνε τη συνείδηση και την σκέψη της γυναίκας μου. Ελπίζω να τα ξεπεράσει γρήγορα όταν γυρίσει. Αλλά είπανε κάποιοι άνθρωποι κάποια λόγια βαριά. Γι' αυτό μας βασάνιζε. Ακόμα τυχούν στα αυτιά μας πολλές φορές. Θα μπορούσε αυτό να εμποδίσει στη ζωή μας τους σκοπούς του Θεού? Ή ήταν απλώς ένα μέσον για να μας εξαγνίσει και να μας φέρει πιο κοντά στο θέλημά Του, να εξαγνίσει την πίστη μας? Στο τέλος της δοκιμασίας θα χαρούμε αυτό που έκανε. Τι συνέβη μέσα από τη δοκιμασία του Ιωσήφ? Διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, συνεχίζοντας τον Ψαλμό 105, τα εδάφια 20 και 21. «Απέστειλε ο βασιλεύς και έλυσε αυτόν, ο άρχον των λαών, και ελευθέρωσε αυτόν. Ο πλανητάρχης, ο Φαραώ, μα πώς πήγε?» Το όνομα του Ιωσήφ μπροστά του. «Δεν ξέρω. Ο Θεός το έκανε. Και έδωσε εντολή και τον ελευθέρωσαν από τα δεσμά του». Και όχι μόνο τον ελευθέρωσαν. Καμιά φορά λέμε ελευθερώθηκα από αυτό το πρόβλημα. Αλλά συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει «και κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα επί παντών των κτημάτων αυτού. Μπορούμε να σκεφτούμε, αυτός είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν στο ξεροπήγαδο. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που τον πουλήσανε τα αδέλφια του. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον κατηγόρησε η γυναίκα του αφεντικού του. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον βάλανε φυλακή και τον ξεχάσανε να σαπίζει μέσα στα σίδερα της φυλακής. Ακριβώς. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που ο Θεός όμως δεν ξέχασε, γιατί δεν ξεχνάει τις υποσχέσεις του στη ζωή μας. Θα έρθει μια στιγμή που θα καταλάβουμε τους σκοπούς του. Δεν έχουμε τη δύναμη να τον εκπροσωπήσουμε το Θεό μέχρι να μορφώσει μέσα μας το Χριστό. Μέχρι να γίνει η καθημερινή μας προμήθεια μέσα στη ζωή μας. Μέχρι να γίνει η δύναμή μας στην αδυναμία μας. Μέχρι να μπορέσουμε να σπάσουμε τη δικιά μας την εικόνα και να ξαναχτιστούμε στην εικόνα εκείνου που ήρθε στον κόσμο και ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μας. Μέχρι να καταλάβουμε πόσο απαραίτητη είναι η δοκιμή της πίστης μας, η καρδιά μας θα αμφιβάλλει για την πίστη και την πιστότητα του Θεού προς εμάς. Αλλά όταν το καταλάβουμε πόσο χρήσιμη είναι η δοκιμασία μας, τότε θα ακουμπήσουμε σε Αυτόν ανεξάρτητα με το πόσο μακρύ φαντάζει το ταξίδι της πραγμάτωσης των υποσχέσεών Του. Αν είναι 3, 13, 23 ή 33 χρόνια. Περίμενε ο Κύριός μας. Αν το επιτρέψουμε το Θεό να μας περάσει μέσα από τη φωτιά, τώρα ακόμα που και η οικονομία και τα οικονομικά μας κλονίζονται, στο μέλλον θα αποκτήσουμε κάτι που είναι πολύ πιο πολύτιμο ακόμα και από το χρυσάφι. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, στεκόμαστε αυτό το πρωινό στην παρουσία τη δικιά Σου. Πρώτος εγώ αναγνωρίζουμε την ανικανότητά μας, την αδυναμία μας, την ατέλειά μας. Αναγνωρίζουμε, Κύριε, ότι μέσα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, δεν έχουμε καταλάβει ότι Εσύ τις χρησιμοποιείς σαν μια δοκιμασία. Μας περνάς μέσα από τη φωτιά για να μας καταστήσεις υπεύθυνους σε ένα λαό, να βοηθήσουμε ένα λαό που χάνεται. Ένα λαό που θα έρθει πείνα ακόμα περισσότερο μέσα στη ζωή του και στην καρδιά του. Ένα λαό που στην πραγματικότητα πεινάει, αλλά δεν έχει καταλάβει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει μέσα από το στόμα το δικό Σου. Κύριε, σαν Εκκλησία του Χριστού, σαν άτομα, σαν οικογένειες δοκιμαζόμαστε. Αλλά βοήθησέ μας, Κύριε, μέσα από αυτή τη δοκιμή, να βγει ένα χρυσάφι καθαρό, εξαγνισμένο, πολύτιμο, στα χέρια τα δικά Σου. Κύριε, μας έχεις υποσχεθεί πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Έχουμε δει όνειρα και αποκαλύψεις, έχουμε δει οράματα, Κύριε, για το πώς θα σταθούμε μπροστά Σου, για το πώς θα Σε υπηρετήσουμε. Αλλά τώρα η ζωή μας είναι εντελώς διαφορετική. Τώρα τα όνειρα έχουν σβήσει, τα οράματα έχουν πεθάνει. Εμείς βρισκόμαστε πολλές φορές μέσα σε ένα ξεροπήγαδο. Άλλες φορές βρισκόμαστε προδομένοι από την οικογένειά μας και τα αδέλφια μας. Κάποιες φορές βρισκόμαστε κυριολεκτικά, αλλά τουλάχιστον σε μια φυλακή. Σε μια φυλακή παθών, σε μια φυλακή αναγκών, σε μια φυλακή πραγμάτων που μας απασχολούν καθημερινά και μας βασανίζουν. Νιώθουμε, Κύριε, ότι είμαστε ξεχασμένοι και απορριμμένοι από όλους. Αυτό είναι που κάνει και ο Σατανάς. Προσπαθεί να μας πει «Πού είναι ο Θεός Σου». Αλλά Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι πιστός στις υποσχέσεις Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί και αν αργείς δεν ξεχνάς να απαντάς προσευχές. Κάθε θαύμα του χθες θα το δούμε ξανά και ξανά, αρχίζοντας από τη ζωή μας. Κύριε, υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας με ανάγκες πνευματικές, με το Πνεύμα το Άγιο το δικό Σου να τις καλύψεις. Εσύ, Κύριε, να ποτίσεις και να θρέψεις ανάλογα με τις ανάγκες μας. Κύριε, υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι με ανάγκες υλικές. Εσύ, Κύριε, να τις καλύψεις με το χέρι το δικό Σου που δεν μίκρινε και με το αυτί το δικό Σου που δεν κουράστηκε να ακούσεις την κραυγή των δικών Σου ανθρώπων και να καλύψεις τις ανάγκες τους. Και γιατί όχι να χρησιμοποιήσεις κάποιους από εμάς που βρισκόμαστε πιθανόν σε καλύτερη θέση να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Κύριε μας, όλοι μας Σε χρειαζόμαστε. Όλοι μας έχουμε φύγει σαν πρόβατα μακριά από Σένα. Κύριε, έχουμε τραβήξει τους δικούς μας δρόμους, έχουμε ανοίξει λάκους που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό και έχουμε αφήσει τη ζωή, την πηγή των ζωντανών υδάτων που είσαι εσύ. Κύριε, βοήθησέ μας αυτό το πρωινό. Η καρδιά μας να προσκοληθεί στη σοφία, να στραφούμε σε σένα. Να δούμε, Κύριε, ότι με πιστότητα, Κύριε, στέκεσαι δίπλα μας, καθοδηγείς τα βήματά μας. Ακόμα και σε κοιλάδα σκιά θανάτου, αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ είσαι μετεμού, η ράβδο σου και η βακτηρία σου. Αυτά είναι που μας παρηγορούν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μπορούμε να έρθουμε σε σένα σε καιρό ανάγκης. Σε ευχαριστούμε, γιατί πριν ακόμα έρθει ο λόγος στο στόμα μας, εσύ γνωρίζεις την ανάγκη μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μπορούμε να σε λατρεύσουμε και να ψάλουμε μέσα από την καρδιά μας αυτό το πρωί. Μπορούμε να σου αφιερώσουμε αυτή την ημέρα, αυτή τη βδομάδα, αυτό το μήνα και ολόκληρη τη ζωή μας σε σένα. Κύριε, μας σε σένα στρεφόμαστε, από σένα περιμένουμε, από σένα ελπίζουμε. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε. Αν κάποιος από ανάμεσά μας δεν έχει εμπιστευτεί τον Κύριο σαν προσωπικό του σωτήρα, δεν έχει καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να πεθάνει για τις αμαρτίες του, να πληρώσει για την ποινή του, να τον ελευθερώσει από τη σκλαβιά, είναι μία μικρή πράξη αποδοχής που λαμβάνει χώρα μέσα στο πνεύμα και στην καρδιά σου και μπορεί να γίνει σε ένα λεπτό. Κύριε, αποδέχομαι τη θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Αποδέχομαι, Κύριε, τη θυσία σου και τα καρφιά που πήρες και το αίμα που χύθηκε για μένα τον αμαρτωλό. Έλα στη ζωή μου να την αλλάξεις. Υπάρχουν και κάποιοι ανάμεσά μας, ίσως έχουν κάνει αυτό το βήμα, αλλά έχουν αφήσει το σατανά με τα ψέματά του, με τις ψευτοϋποσχέσεις του να πλανήσει τη ζωή τους. Έχουν τονίσει μέσα στη ζωή τους τα κύματα, αντί να τονίσουν τον καπετάνιο που περπατάει πάνω σε αυτά. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναεπικεντρώσουμε την προσοχή μας στον Κύριο, να στρέψουμε τα μάτια μας σε εκείνον που ελέγχει την ιστορία, σε εκείνον που αν και ο λίγο να αφήσει να δοκιμαστούμε, η δοκιμή μας κάποια στιγμή θα είναι πολυτιμότερη και από το χρυσάφι και θα φέρει αιώνιο βάρος δόξης. Ελάτε, ας στραφούμε σε εκείνον και μέσα από την καρδιά μας ας κλείσουμε την ώρα μας.